Aamulla, kun olin meren äärellä lenkillä, niin siellä oli pikkusen semmoista merkkiä, että rupeaa tuulemaan. Ja joissakin lähimaissa on tullut aika kovastikin, mutta tervetulleita olette minunkin puolestani. Minulla olisi tarkoitus puhua armolahjoista, mutta aika on sen verran rajoitettu, että ei paljon voi käsitellä, mutta sieltä täältä vähän. Ja se on lähtökohtana ensimmäinen korintolaiskirje ja 12. luku. Luen ensimmäisen jakeen ja myöskin täältä sitten 7. Ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja siitä eteenpäin sitä alusta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä. Tästä uskon lahjasta haluaisin joitakin ajatuksia esille tuoda. Se on nimittäin sillä tavalla, että täällä ajassahan on myöskin sellaista luottamusta, eihän se elävää uskoa ole, mutta sitä kutsutaan uskoksi, kun esimerkiksi sairas menee lääkäriin, niin hän toivoo, että hän paranisi siellä. Ja toisinaan paranee, mutta toisinaan ei. On tilanteita minunkin elämässä, että tulin huonommaksi, mutta se on inhimillistä ja sen olen antanut heille anteeksi, jotka ovat sillä tavalla minua hoitaneet. Mutta kiitän Jumalaa kaikesta armosta ja olen onnellinen uskossa. Kiitos Herralle siitä. Ja on myöskin sellaisia henkilöitä, jotka luottavat, että heidän tekemä tuotteensa niin toimii niin pitkälle. Minua vähän hymyilyttää tämä. Nimittäin minä ostin herätyskellon ja tässä ohjeessa sanotaan, että radiokontrolloitu herätyskello, tarkkuus 1 sekunti miljoonassa vuodessa. He valmistaessaan Saksassa tätä kelloa, niin ovat sitä mieltä, että se kyllä toimii niin kauan, mutta minulla ei ole kyllä sellaista luottamusta. Minä ainakin lähden taivaaseen paljon ennemmin. Ja en tiedä, kuka sitä sitten hoitelee. Se on nimittäin sellainen kello, joka on, jos teillä kellot ei käy oikein, niin tulkaa meille. Se on nimittäin radiokontrolloitu ja se Frankfurtissa on sellainen atomikello. Ja vaikka tämä nyt on tämmöinen pikkuinen esimerkki, niin se puhutteli minua. Ajatellaan, tämä kello, se hoitelee nämä ajat, muuttaa päivämäärät, sitten myöskin kun tulee tämä syksyllä ja keväällä tämä muutos ajassa, niin sanot, olkaa huolet, että se hoitaa. Sitten siinä on sellainen merkki, sellainen rengas, joka alkaa heilua siinä 2 minuuttia vaille täyden tunnin ja 2 minuuttia yli. Ja nämä henkilöt, jotka ovat tämän suunnitelleet, sanovat, että silloin se odottaa sitä vinkkiä sieltä. Ja sitten kun se on saanut sen ja tarkistanut, että kello on ajassa, niin sitten se loppuu. Niin ajatelkaa, vaikka tämä on tällainen asia, niin Jumala puhui minulle sillä tavalla, että, tai kyseli, että onko minun sydämeni kääntynyt Jumalan puoleen. Edes niin usein kuin tämä kello, joka tunti haluaa tarkistaa sen suhteensa siihen atomikelloon. Ja siinä on kyllä vähän parannuksen teko. Kyllä me aamulla sen aika aikasi aloitan ja siellä muistelen teitäkin rukouksissa ja siellä on toisinaan aika pimeätäkin, ei nyt vielä ole, mutta kunhan tässä vähän pimeenee, niin täytyy vähän tarkistella, että missä ne entiset jäljet kulkee. Mutta kuka on ihana luonnossa etsiä Jumalan kasvoja. Sitten kun ajattelemme tätä uskon lahjaa, niin pelastava usko on erikoisen suuri lahja. Minä kiittelen siitä Herraa. Ajatella, että Jumala on tarttunut minun elämääni, antanut minun syntini anteeksi ja antanut rauhan sydämeeni, joka on kestänyt myöskin niissä koetuksissa, missä minä olen läpi käynyt. Ja olen hyvin kiitollinen siitä. Efesolaiskirje 2:8 sanotaan, että armosta te olette pelastetut, se on Jumalan lahja. Ja sitten hebrealaiskirjeessä sanotaan 11:1, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Jotkut sanovat, että ne ovat sellaisia, nämä uskovaiset sellaisia tuulen viemiä, niin kuin minun vaimoni silloin, kun hän ei ollut vielä seurustellut minun kanssani, niin hänen äitinsä äiti sanoi, että älä saarnamiesten kanssa vaan rupea vehkeilemään, että ne on sellaisia tuulen viemiä. Mutta ajatellaan, että Jumala antoi sen armon, että minä halusin ottaa häneltä selvää, että missä hänen perustukset on oikein sillä, kun hän tuollaisia sanoo. Niin me tultiin siihen tulokseen, että paras ratkaisu näin korkeassa iässä olevalle vanhukselle on luovuttaa elämä Jeesukselle. Ja ajatelkaa, minä joka olin tuulen viemä, niin minä sain rukoilla hänen puolestaan ja siunasin häntä. Ja hän on jo muuttanut taivas kotiin. Ja se on sillä tavalla, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan. Ja se on vielä eri asia, kun on tästä elävästä uskosta, siis tästä uskon lahjasta kysymys. Täällä vielä sanotaan näin roomalaiskirjeen 10:10, sanotaan sillä, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jotkut ajattelevat, että kyllä minäkin tulisin uskoon, mutta minulla ei ole rohkeutta kavereille sanoa. Ja minä olin tämän seinän tai kiven takana myöskin. Vihollinen sanoi, että et uskalla kyllä kavereille kertoa. Ja minä olin samaa mieltä kyllä jonkun aikaa. Mutta sitten kun sain tämän ratkaisun tehdä, niin Jumala ilmestyi ja minä sain kertoa näille pojille. Pojat kyllä ihmettelivät sitä, mutta ne kyllä aika tarkkaan kuulustelivat, että mitä Kuitusen Lasselle on tapahtunut. Ja kun elämä ilmestyi, niin se on turvallinen kokemus, eikö olekin? Että Jeesus on pelastanut. Joskus vihollinen asettaa vastauskoon tulleita koetuksen paikalle. Eräs mies oli sen työmaan suurin kiroilija, oikein kuuluisa siitä. Ja eräänä sunnuntai-iltana tämä mies antoi elämänsä Jeesukselle. Ja saarnaaja sanoi tälle miehelle, että nyt sinun etuoikeutesi on huomen aamuna kertoa kavereille työmaalla, että sinä olet tullut uskoon ja antanut elämän Jeesukselle. Ja siinä polvillaan ollessa hän lupasi, että no minä yritän. Ja kun hän kertoi siitä, niin siellä pidettiin raadin kokous, ei tällaista lähetys tämän myyntipaikan, mikä lähetystorin neuvottelu, vaan työmaalla keskusteltiin, millä tavalla koetellaan, että onko tämä mies tullut uskoon. Ja ne päättivät sillä tavalla, että hän ei ollut rukkeja, hän siirti säkkejä rappusia pitkin toiseen tilaan. Ja he laittoivat, niin kun tämä mies meni sinne toiseen huoneeseen, laittoivat vaseliinia ja alimmaisen portaan päälle runsaasti. Ja tämä mies, kun oli onnellinen uskostaan, niin ei hän huomannut jalkoihinsa katsoa ja astui siihen ja lensi kauas sen säkkinsä kanssa. Ja sitten oli kuulovartio siellä ja he kuuntelivat, että nyt me saadaan kuulla oikein reilut kirosanat. Niin tämä mies meni istumaan sen säkin päälle ja puisteli vaatteitaan ja sanoi äänekkäästi, että kiitos Jeesus, kun ei tarvi enää kiroilla. Silloin tämä puheenjohtaja, joka keksi tämän touhun, sanoi, että tämä mies on rehellinen ja hän on uskossa. Ja tätä ei pilkata tässä työmaassa. Ajatelkaa, ne tunnustaa sen, että kun elämä muuttuu, se ei ole velliä rätissä niin kuin monien uskon elämä on. Vaan se on tosi asia. Kiitos olkoon Jumalalle siitä. Sitten kolmanneksi tämä uskon armolahja, kun se annetaan armolahjana, niin siitä kreikaksi sanotaan, että enpeuna toimii siten, että Jumalan pyhä henki antaa uskon johonkin tärkeään ja inhimillisesti yliluonnolliseen tehtävään. Ja nyt kun on katsottu vähän historiaa taaksepäin, esimerkiksi lähetyssaarnaaja Hudson Taylor, niin hän oli luonteensa puolesta hyvin arka ja syrjään vetäytyvä. Mutta kun hän oli saanut uskon armolahjan, silloin hän oli niin kuin eri mies kokonaan. Hän rupesi tekemään päätöksiä ja myöskin toteutti niitä, että kuinka monta lähetyssaarnaajaa me nyt rukoilemme sille kentälle. Ja se toteutui. Mutta sen jälkeen, kun tämä hänen tehtävänsä oli hoidettu siltä osin, niin hän oli hyvin arka. Ja ne, jotka vanhempana hänet tunsivat, niin hän oli niin suuri epäilijä, että täytyi toisten uskovaisten rohkaistua, että kyllä sinä olet saanut syntisi anteeksi ja sinä olet Jumalan lapsi. Jumala voi varustaa tällä tavalla. Ja se, minkä takia minä tätä esillä pidän, kun minä toivoisin, että minun elämässäni ja tässäkin seurakunnassa saisimme enempi kokea taivasta. Minulla on sellainen ikävä. Ja nyt kun minä tällä tavalla sanon, niin minä en sano sillä tavalla arvostellen, että minä katselen näitä todistajia ja eikä niillä ole tarpeeksi taivasta. Minähän olen samassa joukossa. Minun sydämeni janoaa Jumalan ilmestymistä, sillä minä olen nähnyt, että kun Jumala ilmestyy, nimittäin Jeesus on voimallinen ilmestymään, ja hän ei tyhjin käsin tule. Minun sydämeni kaipaa Jumalan voiman ilmestymistä, ja tämä uskon armolahja on, se toimii pyhän hengen kautta. Ja se on valtava asia, kun se koskettaa. Ja se on nimittäin koko seurakunnalle hyvin tärkeä, sillä uskovien lastenkin puolesta, kun rukoilee, kun kymmeniä vuosia jotkut ovat rukoilleet ja eikä ole mitään muutosta tullut, siinä usko, normaali, semmoinen luonnollinen usko väsyy, mutta kiitos olkoon Jumalalle, kun saa kosketuksen Jumalan pyhää henkeä, halleluja. Tämä armolahja rupeaa toimimaan ja minä taistelen, niin kuin Yrjö Müller, tehän monet olette lukeneet hänen elämänkertansa. Hänhän oli syvällä synnissä elänyt mies ja pelastui kirkkaasti ja hänellä oli läheisesti rakkaana nämä sortuneet ihmiset ja hän kutsui luoksensa orpoja, lapsia, tyttöjä ja poikia. Ja rupesi uskon kautta rakentamaan näitä lasten koteja ja uskon kautta sai kaiken, mitä hän tarvitsi. Ja kun eräs veli meni hänen luokseen puhuttelemaan ja sanoi, että minä olen kuullut teistä ja minä kunnioitan teitä suuresti. Kun minä tulin tänne alueelle, se on semmoinen puistoalue Bristolissa ja siellä oli näitä korkeita kerrostaloja, joissa oli lähes tai noin 2000 lasta. Ja tämä setä sanoi, Yrjö setä sanoi, että nämä ovat kaikki Jumalan armon kautta saatuja. Ja sitten kun tämä veli tuli sanoneeksi, että onko se nyt samanlainen se vaikutus, kun te olette noin korkeassa iässä, niin hän ajatteli, tämä joka kysyy tätä, että nyt tein väärän kysymyksen. Tämä setä katsoi niitä lankkulattioita siinä pitkään. Ja sitten hän kohotti nämä 90-vuotiaan kirkkaat silmät hänen kohtaan. Ja tämä mies sanoi, että tämä katse lävisti minut. Ja minä totesin, että minä taisin tehdä väärin. Mutta hän, Yrjö Müller, rauhoittui siinä tilanteessa ja otti rahapussinsa ja sanoi, että tässä on kaikki, mitä minä omistan. Ja hän sanoi, että kun minä saan rahaa, hän sanoi, että kerrankin sain 1000 puntaa, minä laitan kaikki sen siihen työhön. Ja hän uskonsa kautta oli suureksi siunaukseksi ja vanhoilla päivillä hän piti evankeliumiskokouksia ja voitti satoja ja tuhansia ihmisiä eri maissa. Kuulkaa, kyllä tämä Jumalan usko on valtava usko. Kiitos Jumalalle siitä. Hän oli sitten Amerikkaan matkalla ja oli höyrylaivassa. Ja hänellä oli kokouksia Amerikassa. Ja nyt te, jotka olette suurissakin laivoissa käyneet siellä, nämä dieselit ovat aika äänekkäitä, vaikka niitä on tietysti eristetty ääniltään. Ja yhtäkkiä Yrjö kokee, että nyt dieselit käyvät hitaammin. Se loukutus on puolet tehosta. Ja hän menee kapteenin puheille ja sanoo, että mistä johtuu, että laiva kulkee puolella teholla. Sano, että eikö herra Müller ole käynyt kannella. Mehän menemme hernerokka sumussa ja tämä teho on myöskin jo vaarallinen. Me emme pysty takaamaan, että tämä on turvallista. Yrjö kysyi, että mitä se sitten merkitsee aikataulussa. Niin tämä kapteeni sanoi, että eihän sitä pystytä ottamaan kiinni, että me myöhästymme. Yrjö sanoi, että aiotte myöhästyä ja minulla on siihen aika Amerikassa kokous. Ja se on silloin ja silloin lauantaina. Ei me voida mitään. Hän sanoi, että jos ei tämä laiva vie minua sinne, Jumala voi minut hoitaa kyllä muullakin tavalla. Mutta mennään kuitenkin rukoilemaan. Ja kun tämä kapteeni kertoi tästä asiasta myöhemmin, niin hän sanoi, että olisikohan tämä setä jostain hoitolasta tullut mukaan sinne. Hän ajatteli, että täällä on jotain löysää täällä ylhäällä. Ja hän sanoi, että mennään kapteenin hyttiin rukoilemaan. Ja Yrjö rukoili mahdollisimman lyhyen rukouksen. Ja sitten kun tämä kapteeni ajatteli, että minäkin rukoilen, niin Yrjö sanoi, että ei tarvitse teidän rukoilla. Ensiksi te ette usko sitä, mitä te sanoisitte Jumalalle. Ja toiseksi, nyt ei enää tarvita rukousta. Nyt on toteutunut asia. Ja hän hämmästyi, että tällainen mies, korkeassa iässä oleva mies, sanelee tällaista. Ja kun he menevät kannelle, aurinko paistaa ja taivaan kansi on kirkas. Vedetään kammesta, en minä tiedä minkälainen kampi se on, mutta loukutus kaksinkertaiseksi. Ja Yrjö oli kokouksessa normaaliajassa. Hän sanoi, että minä en ole ikinä myöhästynyt kokouksesta. Enkä aio tästäkään myöhästyä. Elävä usko, kiitos olkoon Jumala, se annetaan lahjaksi meille työtä varten. Jumala ei valitse henkilöitä. Jumala kyllä katsoo, kenelle hän voi mitäkin armolahjoista uskoa. Mutta hänellä on suunnitelma käyttää meitä jokaista. Ja roomalaiskirje 1 ja 11 sanotaan, sillä minä ikävöitsen teitä nähdä voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että vahvistuisitte. Ajatelkaa, Paavalilla oli Roomaan ikävä. Ja minun täytyy sanoa, että minulla on myöskin uskovia ikävä. Ja sen takia minä käynkin kokouksissa ja tapaamme monia. Ja minä olen kiinnostunut ihmisistä. On toisia sellaisia saarnaajia, ei täällä ole sellaisia, jotka toimivat, mutta jotkut katsovat tuonne kattoon. Ja toiset sitten saarnatessaan katsoo lattiaan tuonne. Eikä kiinnosta ollenkaan, mitenkä kuulijat reagoivat. Nimittäin se on mielenkiintoinen tämä asetelma. Sillä minä näen silmistä aika paljon. Ja ilmeistä. Ja se vastaanotto. Minä en pysty sitä sanomaan, millä tavalla se koetaan. Mutta minä koen, milloinka sanoma koskettaa sydämiä. Ja minä vaikka epäilin kerran, kun minä menin kokoukseen. Oli Kangasniemellä, Jyväskylän kokoukseen meni ja Kangasniemellä oli maakuntajuhlat. Ja minä epäuskossani ajattelin, että ei taida paljon väkeä tulla, että maakuntajuhlat on vetänyt Jyväskylästä nyt väen. Ja minä ajattelin, että kyllä minä kuitenkin menen sinne valmistin saarnaa. Eräs lähetyssaarnaa ja sitten niin suloisesti puhui pelastuksen tiestä. Kiitos Jumalalle, se oli Saara Kaasnes. Hänellä oli rakkaus sieluihin. Ja minä lyhyesti päätin sen kokouksen ja minut yllätettiin. Siitä pienestä kuulijakunnasta löytyi 6 tai 7 henkilöä, jotka antoivat elämänsä Jeesukselle. Eräskin mies ei tullut sinne sisälle, kun hän myöhästyi. Hän oli siellä vaatenaulakkojen alla. Ja sitten kun minä kysyin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin hän tuli oviaukkoon ja nosti käteensä, että täällä on yksi mies, vaikka sä et huomannut minua. Jumala yllättää. Kiitos Jumalalle siitä. Ja sen takia tämä uskon elämä on hyvin mielenkiintoista. Ja minä ajattelen myöskin, että nämä armolahjat tekevät meidän uskon elämämme hyvin rikkaaksi. Ja se olisi hyvä, nimittäin kun jotkut ovat esimerkiksi sairaita, niin he tulevat sitä varten esille, että heidän puolestaan rukoillaan ja he parantuisivat. Ja se on Raamatun kehoitus. Mutta kun minä olin hiljaa siellä omassa kamarissani, niin minua vaan tänne sydämeen tuli sellainen vaikutus, että minun pitäisi seurakuntalaisia kehoittaa enempi etsimään parantajaa kuin sitä parannusta ja sitä terveyttä. Se, että sillä kertaa, kun Jeesus ilmestyy, niin esteet poistuvat ja Jeesuksen veri puhdistaa sitten sydämen, että Jeesuksen ei tarvitse lähestyä likaista sydäntä. Ja se on näissä asioissa sillä tavalla, että Jumala haluaa kohdata meitä ja Ja sen takia minä tänään tätä asiaa pidän esille. Ja minä esille ja Matteuksen evankeliumin 17 ja jae 6 sanotaan, ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, ja hän vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa niin siihen asti. Ja tämä oli kirkastusvuorikokemus. Ja kun minä katselin esimerkiksi Pietarin elämästä, kuinka tärkeä asia oli, että Pietari oli ollut silloin kirkastusvuorella. Hän sanoi, että me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, vaan me olemme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa ja kirkkautensa. Kiitos Jumalalle siitä. Me tarvitsemme kohdata Jeesuksen, ja Jumala vaikuttaa myöskin uskon elämässä sillä tavalla, että tulee janoa. Ja vielä, vaikka en sairaiden parantumisesta varsinaisesti puhukaan, eikä ole enää paljon aikaakaan, mutta eräs henkilö Sass Price, hän oli sellainen julistaja, joka piti kymmenien vuosien aikana kokouksia, joissa toisissa sarjoissa oli 8 viikkoa kokoussarja. Ja toisinaan hän oli niin väsynyt, kun hän rukoili sairaiden puolesta. Kerrankin hän oli metodistikirkossa ja hän seinän raosta näki, kuinka paljon siellä oli ihmisiä ja sairaita, jotka odottivat, että hän laskisi käteensä ja voitelisi öljyllä. Hän oli niin väsynyt, että hän heittäytyi sinne maahan ja sanoi Herralle, että Herra, minä en jaksa enää. Ja sieltä veli tuli ja sanoi, että siellä on nyt 500 henkeä sellaista, jotka odottavat, että sinä voitelet öljyllä. Ja yhtäkkiä, kun hän makasi siinä ja itki Jumalan kasvojen edessä, niin Herra sanoi hyvin hiljaa, että haluaisitko sinä käyttää minun voimaani, että sellaistakin olisi tarjolla. Hän sanoi, että kyllä minä sitä juuri tarvitsen, minä en selviydy tästä. Ja kun ovi avattiin, että tämä sanajulistaja tulee paikalle, voitelu oli yllä, halleluja. Hän rukoili tämän 500 puolesta ja sitten viimeisen puolesta, kun hän oli rukoillut, hän rukoili vielä yhteisen siunauksen ja sanoi, että sen jälkeen tämä voitelu otettiin minulta pois ja minä olin jälleen väsynyt. Mutta sen verran jaksoin polvistua vielä vuoteeni vieressä, että kiitin, että sinun kirkkautesi ilmestyisi. Ja kuulkaa, Jumala on voimallinen meitä kohtaamaan. Jumalan sanassa on niin paljon lupauksia ja kun Jeesus pääsee ilmestymään, sitä minäkin kaipaan, että Jumala kohtaa. Minä kyllä rukoilen sairaiden puolesta ja täytyy sanoa, että vaikka minäkin olen rukoillut, niin on niitä joitakin parantunutkin. Mutta en minä ole tyytyväinen. Jumala on voimallinen ilmestymään ja kohtaamaan. Ja heti kun alkaa elämää tulla, eräs veli, kun hän oli vähän masentunut, kun ei hän näy tarpeeksi, niin lähetyssaarnaaja ja sisar sanoi, että kuule, herätä yksi kuollut ja sen jälkeen paranna sairaita, niin sinä näyt, eikä sun tarvitse olla masentunut. Kuulkaa, kyllä se on valtava asia, että meillä on Jeesus. Ja hän tälle veljelle sanoi, että haluaisitko sinä käyttää minun voimaani? Eräs kreikkalainen käännös sanoo, että kun oli kysymys siitä viikunapuun kiroamisesta, niin Jeesus sanoo näissä suomalaisissa käännöksissä, pitäkää usko Jumalaan, mutta siinä käännöksessä sanotaan, että pitäkää Jumalan usko. Halleluja. Ajatellaan, että Jumala haluaa meidän epäuskomme pois meidän elämästämme ja antaa Jumalan uskon. Ja täällä on työntekijöitä, jotka olette kokeneet sen, että kun Jumala ilmestyy, väsymys väistyy ja Herra on voimallinen meitä kaikkia kohtaamaan. Ja on kalojakin riittävästi, olisi siitäkin aihetta puhua, mutta ei nyt tällä kertaa. Kuinka monet teistä toivoisitte esirukousta, että Herra teitä kohtaisi? Saatte ojentaa käteenne ylös. Jeesus teitä siunatkoon. Nyt ei ole aika, nyt mennään ehtoolliseen, mutta ehtoollisen jälkeen, jos haluatte tulla, niin me rukoillaan teidän puolesta. Saattaa olla, että Jumala kohtaa, jos sun sydämesi on siihen valmis. Aamen.